arrumagala le oromiya dadda ke satti rirmo migegge samawde gawzirati nimmo godina borana ana direke satti humnonni motumma federala ummatatti dukasu sanitin lubbu namadabu jiratonni fangawni nanno sananu fitsani jiran tujubetu ana direkt bilbiluda nasob sise kanjirarhan anitti magala megarra jirinin jalkabna
wannan wani bakalakiyani ne shafate gudda gudda rasha tallo ya ta dugati waran somale sge shi tubate de no makirici nanno wajille nanno hudati de majira
yomi kun
hada nanno sati afuri folaka wan nanno sati shenyakas
imali fi gama sanatti kan sanje hanif
nya haran haran dira hasan ge sanini fingiranta harasuni makin nya ta batani nya ta smesha ge sati jiru
sana bode mal to umame
sana bode wan kare sat ge sanje re umati ga fate nanno waran somale sge shi na gubba da jajiru ken nanne ge sat munje ni ge sati jira ennaan marwari kun tinat ken na ase sulu kai tre ta inge sina fi re umati dotti makina umati dotti ennaan ajadi gubbanu ken nanne ge sa jirani namni to koyi makina san dubba ba ken nan aka sarkafi ra sura san jiran mun wan munje da me ta ni arga sulu wa da me sarkafi ra ba tani umat nanne shadu e tuwa kuma
bujin si magada polisin oromia na anna san turre mal jiran
wan jiran ka bani isa yeru sa waran nan rat banani do ka batani namni ro san namni warani umat ba ken nan san jiru nan ba wasilla chi tuan ja tu manyo nan kawen du dan ga iwa jirti sana goda namni san ba kuma benam diddama holma desa amu bucin sisi treve iri ris ba kunda dublu kis mega si ba kunda tiriri nanno sodda hayra kon kuitu ne se unte umati si treve ikana monu ti war am kan kana gaje ku bin kamu wadani makala kyani si bakira ki treva jirti nu ku bin kamu jette gidan kan ta hen mare wanna mamma ci ba se kale wan kana ku mata je tani wan kana ta ujira wan kana gani wanna gamma ta dan ban jitu
namoni du an kun reci sane acci ka era enyu man sane daba fa mera
e non sane adba famera dari ma dole non vo ospitali a valore a caldette
e ni fatu worri du an me maqasani betu
la kai sani iya malicha adi dambara sono rabbaso adani nasibo malicha hangeran tu sak dua jirti nana man kala kamma kasa be kanu ma kamma kambe ko to kacha
ma tin refa na mota dura du ani argatera
e ami dura bura e asti bura ni jirani ma tin refa argate yesi
ina walam neka
ina walam ne
ijolle dar gaggota ti mona mota kurgudda da worri du an na makkami
na mota kurgudda ma umri sodda makata taw na mona jiddu kana ka jiru da sole ras maralle ri
halli magala ti kee se jiru mal fakkata amma
halli magala ma go tuma ti soro ka era namme namme radu e hundum tu namme ba kunda wali bay da ande so hawe ram meri ri ba kunda namme babba ji ram mara ta gabbi ri jiru amma ba ked ba
tole ga ifsana ken ni tani ifgala toma
halli na kore ga toma
kanjiratan anadre naf ifsan kana addabafachu daf gara ho gana bulchin saf nagenye anadre obbo kullutu farat bilbile argadenture har aganam nanno saati shani konkolatan humno ta federala mesha jalat ranmo nyata fe atejur magalitti ke sadarbu wankef ummat durat abannan ummatatte dukase lubbu na magala fatejira ode fannojer wajjiru ke san qubqaba jade ga fadenture
arwan makinjuga amma taikin juga ratin kunin tule konkolata gara udati nyata kabate demo nullen akulji sa tinden mati warta na walitu mu najira yani tani mu kai tinden wanje tuni mati mu kai tinden bro wanje da tarako nu wame akira kharaba na tin banna di tula mantra ko nu wame nanni takki duwe nanni gara turi
ide na mota makana mota dani warraka iya malicha fa ka shunu dabbato fa dabalate garana mota shani ti kan duena anjedu na woni
e nani du robo ta dalbaloji adi yadalloji iya malicha di shunu ahi na dina mafuri nami nami tadi bakumat du nami to pamurga garo ci gari yadallo akke wala hospitala to der gine mbodi
matala ke anguli ummatat mali fi kanini ti kufate
yoyo kanu du ke sun yamma ummati hun yo gudda ta kabe na wanti sun so san dalle kanin le mu kabe ni lubu na mali mbasimbo mali ga ti kan godani ti dubne ba ka san kabe ni gubu fi ni wajjamne nya to war to male la ko kaba ni in wa federala ti jira e nan notti la man to wala be male ni ti war ka mu fu yu na da ka su ni de ni kabe ni kan gubu fi ga ka ba kan mali ka bakani warri yani do tin nan nulle mi tin tu nan ke man en nan ka kan ku da men nulle dali nali fi war mi ti ta kan wat du ni war ko ku ka jira ta ke ma fu silimina ya ta kun ni ko da mu ma fu silimina war ko ku mu mati nulle ma fu silimina ka be ni ta mu bu na ma ka be nan ni da la mu ma san go ta mi de me ni ko mer da wali gal undan de ne war amma ka mu la no fi nulle en da ba tine mu ga na ta ra ko so wa illa la no ni ko ta je
konkolaataa suni meeshaadhaaf nyaata fe'atee jiraa jedhu uummanni.
Meeshaan amma gara hin jiru meeshaa beektaa harkaan hin qabanne konkolaataan sharaadhaan hidhata qaba. Nyaata fayyaa nyaata qaqqabsiifnaa jedhamee dhumirraa ol oduu kanaan meeshaa fayyaa leewwanii jedhaman ta'ee harkaan hin jedhamee jiranii dhugaluun kun sakkaanuu illee jirra. Walii waan hin jedhamee fi isa namni yoo bidhaan hin ta'e sakkaanuu dandeessanii poolisiin keessanillee laaluu hin danda'an hin jedhu.
Isin hin beektan quban qabdan turtanii meeshaa isa ta'uu gargaarsa isa ta'u yoo darbu.
Meeshaa kun natii konkolaataa kun kan warri ajjabeetti geessuuf hin qabne gara koonumame booda kabaje.
Malee oomaa quban qabdan akkamii darbaa jiru?
Oomaa quban qabnu waan tokkoo ma quban qabnu waan sunirraa erga gara koonumame booda uummatummaan nuti biyya kan nuti dhalii jennee naaf bittaallee reebuu waan harraa kaanee dhufne darganda.
Amma qaama inni isaa ilaallatutti darbeera wanti kun.
Warraa waliigaluu hin dandeenye akkaataan namni sakalee akka achi adiidhaan hin jiru qabeenya achi buufate hin jiru lubbuun nama gas bahee gahee bahee madaan nama gas gahee nama kudhanii saddeet olii kamadaa'e. Kunis kana waliif fakkaatu jechuun tarkaanfiin fudhatame waliif fakkaatu jechuudha waan amma uummati kan godhee uummati meeshaa maleeyyii kan qabu argan qabu.
Kan isaanii garuu qabeenyi isaan qabatanii turan hunduu wanti barbaadaa hin jiru isaanitti namni bu'ee hin jiru.
Wanni tokko kan dhufan hin jiru wanti tokko.
Rasaasaan dhaamanii namoonni du'anii madaan.
Maali kan nagaa suubayyuu warra nagaa ta'e warra du'anni rasaasaan dhaama.
Hundumtuu rasaasaan dhaaman.
Hoogganaa
bulchiisaaf nageenya aanaa dirree obbo Kulluttuu Faaraa akkanaa kennitaniif hedduu galatoomaa. Gama biraatiin hiriirri mormii naannolee Oromiyaa bakka garaa garaatti kaleessa geggeessame har'as itti fufuusaa jiraattonni nuuf ibsanii jiran. Godina Shawaa Lixaa kan akka Gudariif Fincii keessatti hiriirri mormii gaggeeffamee jira jedhu. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii magaalaa Gidaamii keessattillee hiriirumti wal fakkaatu bakka aangawoonni mootummaa argamanitti gaggeeffamuusaa jiraattonni nuuf ibsanii jiran. Wayituma kanas lammiiwwan Oromoo naannoo daangaa Somaalee irraa qe'ee ofiirraa buqqa'aniif gargaarsi walitti qabamuusaa jiraattonni kun ibsaniiru. Jiraataan aanaa Gidaamii tokko haala hiriirri kaleessaaf har'as itti fufee jira jedhu akkas jechuun naaf ibse.
Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda Gidaamii keessatti hiriira lammii birmata waan jedhu irratti uummati wal ijaaree uummati aanaa sanaa guutummaatti baadiyyaa magaalaa sonatti walii birmachuudhaan dhaamsa lammii isaa buqqee dhaabbachuudhaan dhaadannoo adda addaa dhageessisuudhaan lammii isaatti birmachaa oolera.
Maal ture hiriira sanarratti gaaffiin dhiyaate?
Gaaffiin dhiyaate mootummaan wayyaaneen bulchuu hin danda'u. Gaaffii jedhuudha itti dabalee fi hidhamtoonni siyaasaa keenya nuuf fayyisamanii kanneen mana ijaaran kanneen akka Baqqalaa Garbaa Dr. Mararaa fa'a hidhamtoonni siyaasaa gosa kanneen hidhamanii jiran hundumtuu gita xinnaa amma guddaatti nuuf fayyisamanii dhaadannoo jedhu fara geessisaa oola.
Eeyyutti gaaffii keessan dhiyeeffatan?
Gaaffii keenya akkuma beekamu waajjira dhaabaa duratti dhiyeeffatamee ture. Itti gaafatamaa waajjira dhaabaas gadi bu'ee gaaffii gara uummataatiin haasaa geggeessuu haasaan isaa fudhatama dhabee dargaggootaan bakkatti fashalaa'uu danda'a.
Itti gaafatamaan dhaabaa eeyyu.
Malkaamuu jedhama.
Maal jedhan obbo Malkaamuun?
Hiriira kana deeggaruudhaan gochaawwan hin taane akka hin geggeessine jedhanii turanii jecha isaanii keessatti immoo dogoggora akka tasaa lammiilee walitti bu'aa waan jedhanii fi uummati immoo lammiileen keenya akka tasaa walitti hin buune mootummaa federaalaa gochaa kana godhee nuti kan balaaleffanni mootummaa federaalaatiin wajjin ta'e mootummaa federaalaa balaaleffatanidha.
Maal ture deebiin obbo Malkaamuu?
Deebiin obbo Malkaamuu callisuu ture. Amma ayyoon dubbanni callisanii mormataa gadi qabatanii madarakii waltajjii goolallaatti keessa gadhiisanii jiru. Uummata keenya daangaa Somaalee irraa buqqee kan oolu uummanni aanaa Gidaamii birrii 188,000 dhibba shan walitti qabuudhaan lammiilee isaatiif gumaatee karaa baankii Oromiyaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa lammiilee isaatiif galcheera.
Eeyyutti kenname maallaqe kun?
Maallaqni kun koree uummati keewwateen karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa galeera.
Erga kaleessaatii qabee magaalaan Gidaamii haalli isaa haalli nageenya magaalaa Gidaamii maal fakkaata?
Sodaan tokko hin jiru namni hundumtuu sirba qabsoo manni muuziqaa hundumtuu sirba qabsoo banatee hundumtuu sirba qabsoo dhaggeeffata. Har'a iyyuu itti fufee gandoodii baadiyyaa iddoo adda addaa irrattis mormii dhageessisaa jiru lammiidhaaf gargaarsa walitti qabaa jiru karaa adda addaa gandaa abootee burii qelleen gaara kormaa gandootii hundumaa irratti gargaarsa lammiidhaaf jedhu birmannaan amma horiirri mormii dhaggeeffachaa jira.
Ibsanaa kennitee fi hedduu galatoomu.
Isinis ibsan urkaa fuudhanii guddaa galatoomu.